En Muzeo de la Tero de Adam Mickiewicz Universitat en Poznano eblas rigardi la trovitan pasintiare la plej grandan en Pollando kaj en ĉi tiu parto de Eŭropo meteoriton. La pesanta 271 kilogramojn meteorito ricevis la nomon Etuleto kaj estis trovita ĉe la poznana altaĵo Morask. Ĝian valoron oni taksas je 500.000 zlotoj. Antaŭ 4 miliaroj norde de Poznano okazis la tiel nomata ĉena falo de meteoritoj. Nun tiu loco estas la plej granda en Europo concentrigio de alfrapcrateroi creigintai en la sekvo de la falo de ferai meteoritoi. Por ilia protecto estis creita la natur reserveio Meteorit Morasco, cun la surfaco de circa 55 hectaroi. La impona Etuleto estis trovita exter gia territorio. La natur reserveio Meteorit Morasco estas unu el la malmultai conatai locoi en la mondo, en kiu tuta pude trovigas meteoritoi kaj alfrapcrateroi causitai de ilia falo. La unua meteorito sur ĉi tiu tereno estis retrovita en 1904 kaj pezis neplenajn 80 kilogramojn. Ĝis nun oni kolektis jam kelkajn tunojn de meteorita materialo. Ancora ne estas konataj pliaj sortoj de Etuleto, kiun la retrovintoj volas vendi. Dume povas admiri ĝin ĉiu, kaj la muzeo deklaras ekspozicii ĝin ĝis la 23 de marto, dum ĉiuj tagoj de la semajno, inkluzive sabaton kaj dimanĉon.